Tibriz.
Akaje Mukankura, voix de l'Amérique.
Ambafo, ambafo.
Rasanato Dunen Kofe, Negenye Konoton, Katabla, Negenye Tana, voix de l'Amérique.
Ambafo.
Ambafo, Siglion, ambafo, Kama.
Ambafo, de.
Aywa, Negenye Tani Wolonfla, Be Gadei. Faranjire, Aljena Bandia, Jula Bugu, Sane, Sosokwera, Bulgunje, Djejere, Ani Bagunje Kaufe, Gao Marala, Ani Bamako. O Watikelena, Wula Negenye, Tanifla, Obevio Soba Konoya, Washington DC, Voix de l'Américain, O Faba Konoya. Ambalma, Ani Wula, Aya Bismila, Vio Bamaraka, Amba Fo Djemuka, O Keneka. Ambe Fulike, An Lame Braubema, Mali Konon, Ani Mali Kokan, Ani Fana, Munumbeka, Mafle, Olma kan laje bololoka biye sibiri mars kalutle tan ye samba fla ontan wolo tan segi amba foje mukan kene sigira biye ataku keme fla oni mugayi studio tan sabana konona na Washington DC ambe soro fientru kala keme ni fla sanfe bamako ana laminuna bi kononton oni fla ani kononton noye 92.9 FM gao ani bi kononton ni fla Ani Saba 92.3 FM Tombouctou Kouchalakaou Ambesoro Radio Koulé FM Sanfè Ambesoro Fana Fiensra Fè www.viobambara.com Walma Facebook Ambafo VOA Anga Bibaro Obna Lase Aouma Nere Mohamed Touré Fè Ani nga Dunanke Noye Boubacar Bagagoy Kabo Gao Marala O Gao Mara Nyema Waka Tchekeda Kankoro Sigi Noye Chef de Cabinet Odedo Sona Ambesigi Kakouma Dama Anga bi jamukan obina talike siya wuluma kelew sigida konona. Anta foka kera nga abesirala. Mangan chaman kera mali jamana chaman chan fana ni ahokilibala aywa koro. Salo aywa kadoke do fagara aywa dofe. O kera sababuwe ka mangan damne o sigida konona. O hukumu kene konona na aywa dogun kele na gao sigida konon. Arabu oni dugudenwere munuwe aywa songwanyo ulufana blala nyona mangan kungurununa. Nga ambe fulike gao sigida nyemaw. Demseni Djekulu, Muso Djekulu, ani gouverneur yere noye Sidiki Samake, anaka chekeda maube folibuye usaraka jibo atasumaka. Ambe sigika na ola. Aywa, anga folibe malien djembe ma faso deunbe, ani demseni ton fenfembe mfolila kata ulube ma jamana deun. Fen fen munumbe wilika jola wala saka jamana mali kojo asenka kurala. Okama ni abafeka odado anga bi barula. Ambe soro negajuruka 001-202-619-3140. Ote dore to dumkana fufla kelen fla, fure fla, waro tani kononton bisabani kele ani binani. Ambe seka abseka ambata kifana. Awa fen juru serafe bololoka no e vio bambarae. Ani Facebook like sans fait. Si ça, on a folie du monde dans la main. aywa ambalma halbi aywa abe amba fo kenede kan aywa ambe foli la metuni ali farka touré ka bo aywa mali koran fela la bebe alfa ali farka touré don anga ala metuni anula aya fo yana chugumna amesinga na aywa amba fo keneka amuno ya famia fana ni tunye samba turere alifakate aywa aya fo yana chugumna sigida kele munu mbese na aywa ina fo shia uni nyonche abe malila chamancha afa aywa ala de maliden kisi do kuntemene atumena damne gaofana ya mina kuma di ambalama ke abdul Karim Samba Maka Bogao, Ale Dimsonu Kulut, Noe, Conseil National des Jeunes Gao, Onyamado Kabogao, Anga Lame. Samba Inula.
Mbala.
Ika kene somo obedi.
Torsula.
Aywa, Anga Dunanke Manafolo, Noe, Bobakar Bagagwe, ale gouverneur ka chef de cabinet ale de anga dunay ma ama soro ne ga juru kan folo nga yananga damne do kun temene ko do kera gawo akeleme ka mali jamana dembe jamana kono ni jamana ko kan u kamana gwan noye ay manga min dona sigida de woni nyon chela krenkena songoy oni aywa arabu femindo a foli manoro ba gawo sigida o lute nyon doni ka foko ne arabu ne ne aywa arabatue ou bien ne mega une bébé yere ma fle ko gawo sigida de erb se ka doni foina min kera sigida kono
okay mbofu
mhm
eto ko abdul karim samaye ko boga o me conseil communal de la jeunesse no de mbofu wala
jaraay ko so
ikakuma jaraay
mhm
effectivement ko yemi foko ala de mali de o punte ne min ko mina se gawo
mhm
alakana mogo de hatli nyana maula munum de mogo mogola
kosobe
donc ko kera wati ni effectivement mais ba fe ka rien nga damne ba fe ka ya ko kele te sia un numero ce gawo ya
tiens
awbe min donc a koro obe mais min de ka te sa oye mogo dinya ni kala udo de be munum de ka profiter ni situation min ka 2010 na blab di la
tiens
ni mogo min tanka malfata malfa babolo malfa manga ke min bolo fana ababolo donc pour parler au kacha donc mogo ba profiter no ye kacha ni ke dugu ni ngonte andi ko nana donc o sababula ale hakli ni mo di an tera ka ngon soro watni be de mitinu wulla ku be marché ka tarabu ka bitu kari ka ta bu di e donc akumina kaya arabu be ka kute ki de mitinu kan de mitinu fana de ce ka son
mais
en sera ka de mitinu maraka fu ya ko min be ka te ça dire que mo ko mun be ka te sia en ce ka foko sia min be ka te arabu de be ka ko be korboro de be ka te ma ko de be ka te mais am ce ka foko bandire de mo ko tela mun ba se ka sia u ko do ni ko ma donc vraiment anga hatlito o yoro ni na en sera ka de mitinu kalme ku la do to ko no watla ni soko ma ukala ka se kana tuguni au même moment ameka mogo kuma de mitenu se putu ka se ka tuguto au même moment ni klaudo be munum be ka kuma nyana kuma digu ko de mitenu na ka se ka problème de ka se ka sasuma ko korot tuguni ka tafa donc mais alani anga se traditionnel ou ami autorité munum be ami jenu nyemogo muno ye awye ami chaw yere yo mo munum bala sa ka nyogon soro ta foko anga se ka communication do fe anga se ka communiquer pour que ce kafo ikashia nyana ukasidior la ce kafo ikamogo nyana mumu se tilame komin be ka ka ta angan janto pase gawo yam be kai arabu se ka koroboro bodu kono tama se se ka arabu bodu kono koroboro se ka bodu kono fa se ka koroboro bodu donc on est condamné à vivre ensemble donc mogo se la ka message ni me mogo sigla donc mais hali bi ambeur mina on en train de voir dans la mesure du possible am se ka comité de veille de la Togoyami une chaque fois que nous comme fora ou bien nambe ka nous nous na do centre de là mogo ka se ya ou mogo ka se ka ngo kumbe ngata autorité ou fait ka se ka communiquer que comme mogo ça civilisé
que
mogo se ka ngo fait donc ayo que am se ka la tanu parce que depuis communiquer ni tera vraiment mogo se ou be comme on ka ngo ye comme mon ko ya la main ou ya la main parce que arabu ou do tarou se boroboro tarou se am ta sani que arabu fe arabu fa na bituka ami anga tu ke ni wa fait so anko meto problème na
to
problème afina kana me ali bi amale de me anya ni fo ko ni fo ka fo o ka fo di ka du ke fo sia be ka fo ika mo du min bi la min de tenu ke ika se ka composer ni autorité pour que sia be ka se ka ka mo du bi ne ka di sharia tigu ma pour que se ka sharia boli
akosobe
o ko ni anyo ko mo fo arabu mo ko mun be arabu la mun man arabu ka to be ke ko se ku denoncer autorité ku ne ku nyangi fora boru fara ka to tira kle na tama si ka to tira kle na be sia mana ke sia fe on fe e ika mo du mine autorité ka se ka sharia bolu ka pour que population ka se ka restaurer sino ka foko si a kle de be en fe mo go be ko de ni o ka te
atinna
mo ba se ka tanya ye Rwanda ala kanula mo go sera ko yoroni famu donc ambe ka bara ke no e
bien
vraiment mi ke ka la tanu ambe de ka sera la
ko ka se aywa ni jara ko sobe Abdou Karim ibito ne ga juru kan amina nga dunwa ke bismillah na le Boubacar Bagayogo bay ok itlo bena Bagayogo inula Koni basi ta ola ye. Aywa. Aywa, aywa, ibora ka Abdul Karim Samade ka kuma me ale demseni ton no e bgo na Conseil National de Jeunes ale o nyama do e ga o sigida la. Nga foli be au ka chegada e ini gouverneur no to e ko sidiki samake. Au ka bara na ka chesiri o kera sababu e ka sigida mo la la kori. Aywa, kuma ka ka sika foke yasa aywa jika bon tasuma jika bon tasuma ka adun kera nga RB da kurunye flala ibse ka mun fwana a balawu mtun mina dam ne gawo sigida kononana ani gawo mara yara la
aywa ngi fuli la se kunga ka meba bela jele ka ka se kunim ke san amon bon Bismillah. Kami juga ingin melihat nga ni wala jugu dana ni siga siga duna mo wala ni mo dari tay ni wona mo wi sel ka ni reka xavier batu ni yere de duna ni gele ay
aywa aywa ibeto ne jurka ambe segi ma sisa aywa sisa amna kuma di ambalma ke no chef coutumier oye sonwon no abo le ko koroboro uluka aywa sigida o nyema no chef coutumier musa suma mega aywa mega ni klobe na bismillah chef allo
assalamu alaykum
alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh bismillah
ala alaka abdul mu'in
amin
alaka amma gere ni wona alaka fa'ila
amin amin alaka dwa umnena
ni kera do au ka ni ngali ajara e kosobe parce que femina don atseka famia
kosobe
kalo indamena gelea do kera gao gelea ne ba fo famia ni bali de yo parce que ni kera amanka ke ni mo djugu ya ka barake e manga ka be yulun kata ekale parce que si on nous veut gao ya on nous kabi be gao de taille
sure
ya nous be gao de taille
sure
kabi anda madama chamana ambe balule be yona
oche
akoni ni soranga mo korba si au be yona ukume balu ni manga villa on fana tika baloni wana ni manga mawila ni mwani je ani mwani muso
kosobe kosobe
ani mwani ba ani ka au kan ka usigi akuma fo
je
ka nyena bo parce que ku site fraternel na mika dimu oyi ka kote akana na ere ka frae se ka ke fra di
oche
donc ku ni ala ya handeme ala djikala
sofa
parce que abbe tego di romba mo korba o ani muri ani anga fanga ere ambe villa ni ko na ka mo na famia an kuma na ni fa e telephone chini na kuma na radio la ni ka me o ya ko no ya
o kone aiwa
o ja ko kera keno di
aiwa ika fiamali ani kuma ka nyafoli ni minkera ni ofsara mo ma kosobe bawo a kuma tun fora yoro kuma katili ni fankera aiwa beba alakali a uya mechu mina hukumu de kɔnɔna na an ye nin kɛnɛ nin sigi bi ayiwa an b'a fɔ kan yaasa ayiwa gawaden wɛrɛ minnu be a sigida kɔnɔ olu ka se k'a ɲɛfɔ an lamɛnlibagaw bɛɛ ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ani fɛn fɛn be k'an lamɛn u be k'an mafilɛ sisan facebook sanfɛ ayiwa o kama an be segin ka na hali bi gawo guvɛrnɛr o chef de cabinet n'o ye Boubacar Bagayogo ye ale bena dɔɔni fɔ chef kutumiye i be to nɛgɛjuru kan an be segin ma tuguni Bagayogo i tulo bɛna
oui.
Aiwa min kelen bɛ ka mɔgɔ caman la kunpa nin ko na ani k'u lasiran o ye ayiwa sigida kɛlɛ minnu tun bɛ sen na n'a daminɛna salo ayiwa mali camancɛ an fanfɛla na n'o ye Mopti mara ye ayiwa i tun b'a lajɛ san o san ni samiya mana suru bagangɛlaw u ni cikɛlaw olu bɛ tugu ɲɔgɔn na fagaliw bɛ kɛ maa caman kasara caman na maa caman fagara i hakili b'a la nin y'a san fila ye a dɔ kɛra o mara kelen kɔnɔna na ayiwa maa caman hakili de taara o fan fɛ k'a fɔ ko n'i y'a ye dɔw bɔra ni malifa ye sigida kɔnɔ o kɔrɔ ye u bena se ɲɔgɔn ma nka ala barika la an ma se o ma bɛɛ y'a fɔ ko ɲɔgɔn faamiliya baliya don ayiwa maa kuntan dɔ be dansogo waleya hukumu kɔnɔna na ani jiyadisi nɔfɛ kɔmɔgɔya olu ye donna sigidaw kɔnɔ u be ayiwa dankari kɛ ko la ayiwa k'a turu da sigida mɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la aw ye famala mɔgɔw ye aw kɔnna nin ka nin ko nin faamuya aw bɔra jɔna a ye kumalasigi kɛ mɔgɔw ɲɔgɔn faamuya hakilidila na a yɛrɛ be se ka mun fɔ nin ko fasɔnw n'a ɲɔgɔn cɛ la ayiwa mali jamanadenw bɛ parseke sigida camanba de be mali fan bɛɛ a kɛlɛɲɔgɔnw be kɛ ye fɛn caman be kɛ nga mali be degun min kɔnɔ ani inshallah a be wuli ka bɔ a kɔnɔ min ye o dansogo wale ni o kelen be ka tabiyaw caman fali maw sirannen do sikaw be adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ mun de be se ka kɛ sisan yaasa ayiwa maw ka se ka ta u ka baaraw fɛ u ka se ka dannaya to u ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ hakili la
ayiwa ne kɔni hakili la min ye anw fɛ yan gawo ye chef sangoyi bɔra k'a fɔ sisan ni nɔ a lawale la arabu tamasɛku o ni sangoyiw yɛrɛ u sigira yani nɔ u ka mɔgɔnifiya nu ka hadamadenya u y'a ta ni ɲɔgɔn ye gɛlɛya foyi ma deli ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko solisiɔn ma sɔrɔ gɛlɛya min na awa anw baara ya nɔ gawo o faranfasiya ni o siya kɛlɛ u biyɛn baara ɲɔgɔnya kɛlɛ yɛrɛ tɛ conflit élevɛr yɛrɛ tɛ anw baara ya nɔ few 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 min kɔni nana i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na n ka kuma daminɛ na i yɛrɛ a fɔ cogo min na a kɛra i n'a fɔ mɔgɔ jugu dɔw nana pour que communautéw be se ka bila ɲɔgɔn na ka taa dankari kɛ dɔw ka mɔgɔ la pour que olu fana be wuli ka se mɔgɔ dɔw ma chef sango y'a fɔ cogo min na y'a dɔ kɛlɛ ni manga be se ka kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nga ni mɔgɔ min ye jateminɛ kɛ ka a daminɛ depuis accord wagati la kana se bi la an ye ko caman kɛ ko caman tɛmɛna daw yɛlɛlen do bɛɛ lajɛlen pour que jɛkafɔw ni sigikafɔw be se ka kɛ cogo min na conférence d'entente nationale tɛmɛne o kɔmasegiw bɛɛ lajɛlen kɛra fɛn bɛɛ lajɛlen fɔra mɔgɔw welela pour que an ka segi danbekɔrɔ ni ladakɔrɔ min an be anw bolo an ka se k'olu labato ministère de la réconciliation nationale olu yɛrɛ an ka région du nord la u ye équipe d'appui à la réconciliation sigi cadre de concertation fana sigira an fɛ gawo kɔnɔna la yan nɔ pour que ni mangamisɛni minnu donna communautéw ni ɲɔgɔn cɛ an ka laada n'an ka fɛn kɔrɔ minnu be yen nɔ ka tɛmɛ u ka se olu ma olu ka se ka kuma ka bɛn kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ pour que manga kana don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc a kɛra i n'a fɔ sigasiga nana kojugu o ni n y'a fɔ cogo min na ka n yɛrɛ ko ɲe sɔrɔ dɔrɔn n tɛ se mɔgɔw ma an ka solution k'a la o ni faamaw siga bɛ ani faamaw ni ɲɔgɔn cɛ siga bɛ ani juju ni ɲɔgɔn n yɛrɛ ka n yɛrɛ ka sariya kɛ ni n yɛrɛ ye o de ye nana ni gɛlɛya ye mɛ a fɔra cogo min na an y'a faamuya bɛɛ wulila k'i jɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ si de ma to dans la majorité gawo dugu kɔnɔna ko min ma wuli ka dɛmɛ kɛ ka bɔ dalasa hali aw ka radio mɔgɔw i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na olu jɔyɔrɔ sin kosɛbɛ a baara yi kɔnɔna na anw t'a kɛ siya kɛlɛ ye siya woloma kɛlɛ tɛ faamuyabaliya dɔrɔn de nana kojugu dɔ kɛli ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ kelen ka mɔgɔ fila ni ka tunu ni kelen ka saya ko yi na ka se ka nin ko yi dankari n'a to anw ta diinɛ ko tɛ siya woloma kɛlɛ tɛ
ayiwa o hukumu kelen kɔnɔna na yɔrɔ Mali fan fan ni sariya mɔgɔw be ani faamaw be siɲɛ caman na mɔgɔw b'a fɔ ko sariya ka suma ani faamaw ka suma ayiwa kow ɲɛnabɔli la ni mankan daminɛna tuma min na ayiwa ko faamaw ka ma bɔ joona u ma kuma o de kama arabu y'a yira k'a fɔ k'olu b'a fɛ ayiwa furaka ɲini a ko la nka gawo tan na i yɛrɛ y'a yira san ani kumakan caman minnu fɔra k'a fɔ aw ma segi ka mɔgɔ wɛrɛ ma kɔnɔ aw kɔnna guvɛrnɛr n'a ka maw ani sigida maw kɔnna ka sigi ka fɔ kɛ o waleyali na i b'a jate siɲɛ caman faamaw ka suma a ko la mun yɛrɛ y' aw dɛmɛ nin ko kelen na aw ka se ka bɔ joona ka ayiwa a kun
ayiwa min ye ne ta fanfɛla ye i y'a dɔ ni mɔgɔ min ko k'i bi a segin kosɛbɛ kuma dɔw la waleya caman bi kɛ a bi teli a bi sumaya a ti se anw yɛrɛ ma n'a tɔ baara daminɛni kari don de o tun bi bɛn fevrier kalo an b'a fɔ fevrier kalo tile tan ani seegin kari kalo tile kari fevrier kalo tile mugan ni duuru o sufɛla de fɛ ne yɛrɛ bɔra manka ɲi ko kala ma an ka président de l'autorité intérimaire Jibrila Boube ale ye ne wele k'a fɔ ne ɲɛna ne ko kumana an ti nin ko in dankirindala barisa ale kun bɛnna surakaw ka ɲɛmɔgɔ bɛ autorité intérimaire la cadre de concertation communautaire la n'a b'a fɔ o ni an ka député kɔrɔdɔ Mohamed Baye ale tun y'olu bila déjà olu ka bɛn ka kuma kɛ ka fɔ ka bɛn kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛnna ne ko dugu mana jɛ pewu depuis 8 heures kun fila bila ka na se an ma mɔgɔ o mɔgɔ n'o ye ɲɛmɔgɔ ye n'o ye ladirimɔgɔ ye n'o bɛ se ka an dɛmɛ ka se ka mankan ninnu lada sisan bila ne ma olu fɛnna ma yɔrɔ min na mɔgɔ fɛn fɛn bɛna ka fara an kan tuguni an ye u bɛɛ wele komite arabu o sɔgɔmada kelen dɛmɛ don ka bɛn ka réunion kɛ ka hakili ɲumanw di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn bilasira ka yafa ɲiniw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka communiqué bila tuguni ni mɔgɔ fila ninnu Daw ni Mohamed Baye ka bila radio so bɛɛ lajɛlen na radio ye kunnafoni di mɔgɔw ma ka mɔgɔw wele pour que hakiliw ka se ka na tiɲɛ donc an kɔni ti miiri la an ma sumaya pewu nka an y'a fɔ cogo min na mɔgɔ jugu dɔw de bɛ mɔgɔw lasa minnu an b'o baara kan ko o kɛ kuma barisa an ye o réunion kɛ sɔgɔmada fɛ ka yafa ɲiniw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka communiquew kɛ an bann'o la seli fana wagati an taara fili feri ka tila ka taa a ka sudon kɛ an kun bolo a nɔgɔya bina dun nka an bi o la mɔgɔw b'a la k'a fɔ ka sigiyɔrɔ min fɛ o landemɛ donc u taara jigɛnso la ka remu kɛ donc ɲɛmɔgɔw minnu kuma ka ɲɛ olu y'a fɔ cogo min na mɔgɔ jugu kelenkelenni dɔw bi jama na minnu apaisement bɛ se ka kɛ cogo o cogo olu ka laɲini to ye mɔgɔw ka bila ɲɔgɔn na a ka kɛ baro min ka tasuma minɛ o de ka
di
ala sago ye ala ka u sago
ayiwa o diyara ye kosɛbɛ ayiwa o diyara ye kosɛbɛ i bɛ t'o nɛgɛjuru kan an bɛna kuma di chef coutumier ayiwa Musa Suma Mayiga ma n'a tulo bɛ n na monsieur Mayiga allo. Allô, Monsieur Mayiga, chef. Oui. Ame kuma di chef de coutume ma Musa Suma Mayiga. Atlo bena. Allô. Aywa, ame seikata demisyon kulu ton noye Abdul Karim Sambaye. Abdul Karim ibe nega juru kan albi. Atlo bena. Ayiwa i bisimila an ma chef coutumier sɔrɔ ale ye nɛgɛ bila fɔlɔ nka n bɛ kuma kelen fɔ a kɔlɔlɔ ye jumɛn ye parce que n'i y'a lajɛ an bɛ waati min kɔnɔna na sisan sigidaw bɛɛ kɔnɔ mankanw bɛ yen baw balawu min kɛra jamana kɔnɔ kɔrɔnyanfɛla la n'o daminɛna san 2022 la ayiwa ko kunkanko ɲɛnabɔli kow la sigidaw kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ko sisan ladama ɲɛma sigida ɲɛmaw i n'a fɔ chef coutumier Musa Suma Mayiga bɔra ka kuma sisan olu jɔyɔrɔ ka bon ni fɛn bɛɛ sigidaw kɔnɔ sisan nka aw ye denmisɛnni tɔnkulu ye aw bɛ yɔrɔ min na sisan denmisɛnnu kan k'u lamɛn de wa welelikan jumɛn b'u bolo k'a lase denmisɛnnu ma yaasa ayiwa kunkankow ni gɛlɛya minnu bɛ don sigida kɔnɔ ni fɛnw bɛ se ka ɲɛsin ayiwa sigida ladama ɲɛmaw ma n'o ye chef coutumier ye.
Bon, wele min bɛ ne bolo k'a fɔ o ko la c'est à dire que n b'a fɛ k'a fɔ i ɲɛna fɔlɔ an minnu ye denmisɛnni ye an tɛ foyi kɛ kata anga eskutimien rufe ani religion rufe kata anyese na bom inde amba se kaninde ke anye ninde ye nimmay au hatina ye dume ye kadamma ko se dume ne babulo kadamma anganga te tuga dume pour kata na ta se ko re sini dimna ko la se duguma abu orenti ante foite amiye dimi se ni ka soro amuka hatina tanyini ante foite na mata autorite se ku ka hatina tanyini nana na bora ami autorite na ngate ni problem ko ci tanyo ngate nana problem be romi ande er kanga wajibi an era kan amiye dimi se ni amiye population civile anga se kanga autorite de men am se kanga autorite de men to wodi anga le malfaiteur la munum be katte ni ke dugu kono angu denoncer ko se kamine n'importe où il se trouve pour les traquer et les commandants appellent les remettre à la justice. Je suis un peu comme ça. Parce que c'est un peu comme ça.
Anga folibie aywa samena ka segi anga chef coutumier Moussa Souma Megama na le clubena chef itlobena aywa boraka Abdul Karim nyinga sisan aywa ambe tlemina sisan demsonu uluka wakilisilente achaman preselendo beba feka dosoro beba feto ka me beba feka donisoro nga awere munye sigida nyama yo ulelikanyu mbi buloka lase aywa sigida mauma ani mali jamana denw yɛrɛ ma minnu bɛ sigida wɔrɔw kɔnɔ n'a a mankanw n'a suga bɛ se ka wuli wele kan jumɛn b'i bolo k'a lase
ani ce donc min kan ka fɔ nin na il faut que an ka dɔn k'an bɛɛ ye komi n ye adamaden ta un corps bolo b'a la sen b'a la kungolo b'a la ni kelen bɔra la até balo bleu o carro de família antes fica bom de hora e será que lembra cai a vez de uma foto que dele
então
quando fica bom de hora ela é linda a farona anga há tinta de ele é o galera na há tinta de café mas que onde você anda ni gelea 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 ni ba ni bu wele non famu balia akan tan sibi awo ngena bo abo fe de ma la wale la uba fo mi ma ko narbra pa la br bien le clan de la dune bien dune kere fela bien yiri koro wo bu sibi en ka kuma de fe anga société wele anga anga adama de ayere anga laje kofe parce que ni sey kata makanye ite di ko kofe na laje ita ni kala pana laje kanye
kosobe
ni ma kedro ile ite se kata lon kadi
aywa
ite kata mali se kanye
aywa
donc an kanga ka ku laje se anga bitla ka sini nyechi ni de ni fo mo we dem se ni ma denmisɛnin ka hakili sigi an b'a fɔ de ko denmisɛnin kan ka boli kɛ yɔrɔ dɔn a kan k'i dogo yɔrɔ min na ni gɛlɛya kɛra a ma k'o fana dɔn o ye mɔgɔkɔrɔbaw de ye denmisɛnin a tɛ se ka kɛ mɔgɔkɔrɔba ye a kan ka se mɔgɔkɔrɔba kɛrɛfɛ ka ɲininka ni hakili ye ka ɲininka ni sira ye an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ fɛ denmisɛnin ka sini ka ɲɛ sigi ka ɲɛ denmisɛnin k'o faamuya. Ala re min se ka bɛn sɔn den kelen a t'a kɛ e nin yɔrɔ bɛ na min ka gɛlɛ o ye ŋaniya de ye ŋaniya de ŋaniya b'an fɛ a bɛ an ka fanga fana fɛ donc mun de b'o ɲɛ mun de b'o lase mun de b'o sabati ɲɔgɔn faamuya ani hakilisigi an ka ɲɔgɔn faamuya an ka hakilisigi
anga nyon tegemme anga kolosi anga na onsemme anga gena igenya ni corona ni a jodi bila ka fa era mai ni si
awo
yere de gen jandi
iba
wa kan firma la anti si anga nyon ne
iba ni jara
ni po mo ma mu be ba ma ko bi mu ni be tin kala u bi mu ni be region to la ka don ka fo ko ni seni be tabara de ni
kosobe
ni ki se kan na ka kuma ni ki se kan de me ka ka ko ni ya akadi wa uke ni fana do be ni be ta sma ke se ina fana mai mo ki ka yoro de ni ka yoro de ni
aywa aywa mai ga
ya de ku ki ka yoro ka se ka sabati amaje ni
kosobe
ba biye de ni ko angan te ga di ni onni amma
inshallah
ala fana be ka se ku ke
aywa
ne nama de me atisi
oko ni
ayere de fana yo parce que mini de fana la angé de pas somo de ambal mo de na mi de ma se ka de wa
we galere ayo oko ni ni
ngal gele an kana sira di diuma
ayo
aya se am kama ni de do parce que ni ko ko kera idi ni ra hatin kala
kosobe
aya hatin kala ka ba ne son de de ke ni hatin de
oko ni
ya na ni ishara kamilia ishara kamilia idi diga eka na ki fika de faraka
kosobe
donc a kuma saba nyemi fo santu babu kana oye préserver tirer les leçons préserver les acquis
eywa eywa ni jara ni kosobe
ni dron ka hatu ka ni onso akla atse ka de jamana ifara mo sikera dlai
okon
amse ka de mede na mo sikera dlai am platina
oche
ni jamana imbe ambe nyake hanti ni kamia
eywa
kona mugo bayara la am mugo kanka kala jamana na
aiwa chef kutumi
comme une de au café
okoni oui oui
au café c'est un ballon qui est bien que parce que dès qu'il est
okoni
hier communauté era ca histoire la je à 80 pour ça be bora hier au clé de la cana
oui tiens aiwa ba c'était chef amena temani programme ibe haketoye amena sisa aiwa anga sigida dokun kibara ola me kasim traore fe
Ambeni dokoku kuna foni damne ni koronfela ani jamana chamanche geleyaye moptika ufi dugumwe no toko ko jalube malifini tugu koni uluula ku kunda yen duinga ayira ka foko ansardin mau uluka kelaka bolo de kumbe malifini tugu koni tara yiren goni da kolonchi ninye bamanchi wale kebanye o chama ambe bi ulun nitura okoin sefe marama fon chama saraka soro ani mugu ni moto ani mina woro mali surasu saraka mun lakana o wale ku forile ko fe finitugu segito kana mopti bako yan fa fe nataka ka ufe mali finitigi nani olu ni tra mugu dugu prendo sefe ale mopti marakilen konnana sabere dara ka ufe kuru cercle konnana bamachi wale kebado kontara fri yen dugu mauka minye ubulo mina unye so kolon kulu bela jelenteni minaka marala alsa ta kale no foroba mugulayi MSA ni gacha farale nyanga uluka ulika jombe sena kayoro bela jere lakana indeli manika ufe uyaye kafo bamanchi wale dobe ulute mesra tumbi akela koni gwane no kosebe bibina jari wale keba ukanyema abado bi ode daga yoro ye yoro nye mimi mali aleni Niger danchela menaka urudugu ya mfanfe kela ukoni besena alibi kuna funu munu mbora menaka ka ufe ikana mama sika adoma haka mintura nutura nukonu nuna bamako kone ya ministri mbe maraka mawali kukuna aleka anga kalafili labe unke nyua nye ukera ayesebon miye baro kanga ketugo mina kalata yoro nabufuma bilodo votu olumunu kanga sigi senga miye kalata yere sebe nabufuma bilodo votu o ladegew olu caaman yirala o ɲɔgɔn ɲɛ in sen fɛ. Min ye fanga ɲɛmaa ye n'o ye Sumayila Bube Mayiga ye, ale y'a yira bi k'a fɔ laɲini caaman tun kɛlen don kalata in ko la, olu y'u seko kɛ. O ye k'a fɔ kalata yɛrɛ bakuruba sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma fiche electoral, a ɲinilen don diɲɛ seleke naani tɔ min bɛ yen n'o ye OIF ye, olu ka kan ka na kɔnɔ o larawulili kɛ avril kalo nata kɔnɔna na. Min ye kalata yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli ko a n'a baaraw, u y'a ye k'a fɔ fana fanga bɛna bɔda kɛ, fanga a n'a sinamatɔw ye u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ye o kalatasow kɔnɔna na cogo min. Nasira wɛrɛ fɛ, musow tɔgɔladon 8 mars ale ɲɛnamayara diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. Mali ma to kɔ, nka ɲina mali musow kɔni ma se ka ɲɛnajɛ belebeleba kelen kɛ, u bɛɛ lajɛlen bɛ dalajɛlɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ min jamanakuntigi ale nɔfɛ. Kulubakaw fɛ yen, maa mafalenw ani minisiri musow olu kɔni ye lajɛ kɛ u ni jamanakuntigi. Muso yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye bɛn ani kelenya sinsin na an ka jamana kɔnɔna na ani G5 Saheli jamanaw. A don wulada fana fɛ 8 mars min ye musow ye Bamakɔ sigida 6 kɔnɔna na u ye ɲɛnajɛw kɛ. Mali kɔnɔna fana na min ye 8 mars ɲɛnamayali baaraw ye o kɛra ye. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na min ye ekɔlidenw ye olu ka lafasatɔ n'o ye IEM ye, ale fana tun ye tile saba baara boloda k'a sababuya kɛ kalansoba min dayɛlɛla Kabalakaw fɛ yen. Kamiyɔnba minnu bɛ yen n'u bɛ cɛncɛnta kɛ o sira kan olu ye maa caman faga. Maa 6nan n'o ye kalanden o ni tolo in a ko sen fɛ, o de la u ye baara in bila. Bi fanga y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna na tigɛ sira min bɛ se ka taa Kabala o bɛ se ka bonya cogo min. Min ye polisilakaw ye olu fana ka se ka wuli ka jɔ kɛ yaasa min ye kamiyɔnba minnu bɛ tɛmɛ yen olu bɛ se ka u ka baara fana kɛ cogo min, sabula u fana ye fasodenw ye. An sera ka min sɔrɔ kuma la kumaba la nin dɔgɔkun in kɔnɔ ka da Outlook kan o de ye nin ye. Kasim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.
Ayiwa, hali bi aw tulo bɛ Mohamed Ture de kumakan na ka bɔ studio 13 kɔnɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC États-Unis faba kɔnɔ. Aw tulo bɛ, ayiwa, an b'a fɔ jɛmukan la a wo kɛnɛ kan sisan nɛgɛ ɲɛ 12 o ni 44 de bɛ sen na. Ayiwa, an bɛ segin ka na an ka radioso la ka kuma di, ayiwa, an lamɛnbagaw ma. An balimamuso Lala Mayiga ka bɔ Gawo n'ale ye kafo o jɛkulu ɲɛmɔgɔ n'a tulo b'aw na. Lala, i ni wula.
Inse.
Ouais, ka kene somo gobe di. Aywa, ibora ka korofo chama me. Aywa, Gao gouverneur o ka chef de cabinet o kumana. Demsenu djeklu ton no e Conseil national des jeunes Abdul Karim Samba ale fana kumana. Ka fara aywa Gao son way maraw o chia o nyema no e chef coutumier Moussa Souma Megay. Nga aye muso ton e aw yore ka joro aw ni che aka chesiri la baw aka boli seraka aywa ɲɛ sɔrɔ balawu min tun bena daminɛ Gawo sigida la caaman yira k'a fɔ ko ayiwa siya kɛlɛ tɛ nka faamuya baliya ko do. Aw muso jɔyɔrɔ nin ko fasɔnw na e b'o ye e ka hakilina ye jumɛnw la? Baw sigida caaman na ayiwa a daw tɛ bɔ mɛ Gawo kabini jiyadiso ye jugu minɛ fɔɔ ka n'a bila binna musow be sen ka don o don, i be se ka dɔɔni fɔ ɲɛna la?
Bisimila, n bi se ka o do kɔni fɔ fiyɛ min na parce que depuis fɛn min daminɛna an dusu kasilen do. Mais muso wulile ka jo, Gawo muso bɛɛ de wulile ka jo ka sensibilisation ke ka sensibilisation ke radio la ka sensibilise ka an ɲɔgɔn dama parce que an y'a yira ko role do b'an bolo parce que nous avons notre role à jouer.
Kosɛbɛ.
Pour amener la paix. An y'a yira fana ka an bɛɛ ye kelen ye, an bɛɛ ye siya kelen ye. O kɔrɔbɔrɔ muso wo, larabu muso wo, tamasɛki muso, an bɛɛ ye kelen. Donc an ka ɲɔgɔn minɛ pour que an bɛ se ka yɛrɛ naate dugu kɔnɔ. Parce que tant que an fana wulila an muso dama, parce que tuma dɔ kɛra musow yɛrɛ de wulila. Réseaux sociaux nous n'ont qu'un canyon nini, canyon fani bani, parce que événement minkera odon. Ayere wilila, muso wilila kata radio nous n'ont qu'un, kata sensibilisation ke, ka irak, ka anga nindabla. Parce que nima ama nindabla, ayere dama de bena do nyogon kan, kanyogon bugo. Nanyan ansere nyogon ma fala, ancho fana binase nyogon ma. Donc anga nindabla, pour que here kana. Anga yorola. Parce que an de muso ye. Nous sommes vraiment des actrices de terre. Muso kelen kelen bi se ka kumi cɛ fɛ, a kɛra tamasek muso, a kɛra kɔrɔbɔrɔ nunu, a kɛra siya bɛɛ, an de bi se ka kuma an cɛ fɔ. Ni muso kuma ni cɛ fɛ, i cɛ b'i lamɛn. donc mi ibe ye min faye abodeke donc odeka ma anko anga amfana anga role do ba ambulu anga wili ka jo pour jouer notre rôle pour que anga seka penate développement fana ka seka do anga yorola pour que muso fana seka développer anga seka anga bara koro ambora mina anga sigola parce que fola fola ambe be nyogonse benaka bela muso benaka arabu muso benaka tamashek muso mais si ça en yasoro ça a été une déchirure donc en bagni si ça a beka segikana pour que anga tesoro
dugukona aya ala ka odeme ola kosebe ni njara ya kosebe anga fuli bae au ka chesiri la anga fuli bae muso ka domba tu alamsa doye amba fo kosebe mali jamana muso togoda lao sigerda u a jamana kono a jamana ko ka muso la betro la ambu befo sisa amina singata aywa ini cheni baraje amta Tombouctou ka kuma Ali Mohamed Daleb fe alebe Tombouctou sigala aywa Mohamed Ali inula itlobena.
Allô?
Allô, Mohamed Ali, bonsoir.
Bonsoir.
Aywa, itlo bena, nyaro ite bomananga mesanga. Aywa, anga jemukambe bomananga neka. Itlo bena wa, iwa fami adoni? Allô?
Allô?
Ouais, vous m'entendez?
Dis-moi, je comprends pas Bambara.
Aywa, bon, bekuma bomananga na, metla ganye fiena. Aywa ambeka baroke aywa manga min damne na dokun temene gaus gidala arabuni aywa koroboro ni yonchela ani sigida ma woro chona aywa ala barkala amanga seraka ba dugudeun no sigida mogo jekulu lu wula ku jo chesirla aywa ka sika foke ka nyonku manyoya nga ebe Tombouctou. Tombouctou, yeah, c'est une ville qui est arabe, son rey Tamashek Peul et tout. Quelles sont vos expériences dans la ville de Tombouctou à propos, souvent, trouver des solutions idoines pour les problèmes qui s'avèrent de nos jours à cause du terrorisme, des manques de compréhension entre les citadins? Non.
Ah, voilà, Tombouctou, vous le savez, c'est une ville historique. Mm-hmm. Il y a eu beaucoup de problèmes avant ça.
Mm-hmm.
Mais Tombouctou a une grande expérience dans la résolution des conflits mm-hmm. avant même la colonisation et tout. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, le problème, c'est autre chose. En réalité, ce n'est pas encore les mêmes acteurs.
Justement.
C'est maintenant que la société civile, tout le monde commence à s'impliquer. Avant, c'était juste l'État et les belligérants.
Mm-hmm.
Mais depuis les accords de Tamasher, des accords d'Alger, mm-hmm. maintenant, tout le monde est en train de se mettre pour voir comment trouver la solution.
Mm-hmm.
Mais le problème a pris d'autres envergures et que je pense que c'est maintenant que la société civile commence à s'organiser
mm-hmm.
pour savoir
chose.
Vraiment ce problème-là. Mm-hmm. On ne peut le gagner que sur un aspect social, ce n'est pas sur un aspect militaire.
Voilà.
Et je pense que les militaires même commencent à comprendre comment se rapprocher de cette société.
Mm-hmm.
Même s'il y avait eu des bavures ou des erreurs,
mm-hmm.
une armée est là pour une population, elle n'est pas là pour
justement.
Elle-même. Et lorsqu'elle n'est pas là, il n'y a pas quelqu'un qui va se tirer.
Justement.
Lorsque les militaires savent que vraiment ils ont le soutien de la population, ils ont le courage,
mm-hmm.
ils sont là pour cette population.
Justement.
Donc je pense qu'aujourd'hui, les choses commencent à aller dans ce sens.
Mm-hmm.
C'est clair que le problème a pris une envergure, que ce n'est pas tout de suite que ça s'est résolu.
Mm-hmm.
Mais je pense que maintenant, la nouvelle région, nous mm-hmm. trouverons des solutions.
Voilà.
Lorsqu'on brise cette méfiance entre l'armée et sa population, mm-hmm. qu'elle soit blanche ou noire ou tout ça là,
ouais.
que l'armée sache que vraiment elle est là pour un peuple.
Mm-hmm.
La nation malienne, et que tu sois noir ou blanc, le militaire qui est là, il est pour toi.
Ouais.
Donc on le trouve dans le nord d'Arawan ou de nuit autre chose, on devait l'assister. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on est en train de faire pour que les gens aillent dans ce sens
ouais.
et retrouver vraiment, faire sortir ce pays de ce trou-là.
Voilà. Donc quel est l'appel que vous pouvez en lancer à l'endroit des jeunes, que ce soit à Bamako, Tombouctou, Gao, et notamment pour éviter les incompréhensions ou bien les querelles qui peuvent se venir à tout moment dans la région.
Enfin, l'appel qu'on lance, il faut savoir que nous sommes une nation et que l'unité, c'est-à-dire les principes, il n'y a pas de doute qu'on appartient à la même histoire.
Mm-hmm.
La volonté qu'on continue à vivre est là.
Mm-hmm.
C'est clair qu'il y a un problème de volonté de continuer à vivre, c'est un peu brisé,
mm-hmm.
mais il faut que les gens sachent que lorsqu'on perd ce pays, on va pas changer ça avec un autre pays.
Ouais.
L'appel aujourd'hui, il faut éviter l'amalgame et qu'il faut essayer de chercher les vrais acteurs pour vraiment que les punir. Cette impunité qui s'installe, ce n'est pas une solution.
Okay.
Et que des gens se passent, que chacun pense que c'est son tour dans cette gestion de ce pays, ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui l'implication de tout le monde et que tout le monde sache que vraiment ce changement vient à partir de lui-même. Il faut que chacun accepte l'enjeu que je suis en faute. Et comme ça, sinon ce problème ne nous amène nulle part. Il faut acquiser Tamaché, quoi, arabe. Ou le problème en est qu'il faut chercher les vrais acteurs, il faut les punir.
Inch'Allah.
Voilà l'appel qu'on lance.
Voilà. Merci beaucoup, Sidi Mohamed Ali. D'Alev, je vous dirais. Aywa, Mbalmake, Aywa, Initié. Aywa, en l'amel Borao, Nintouya, Mbalmake, Aywa, Ali Mohamed Daleb Kabo Tombouctou, Aya Haklina di, Aywa, Manga Mounoukera, Gawosigida Kono, Ani Haklina Mbafé, Aywa, Ni Akobe Seka Souma, Anabe Bampo, Mali Djamana Kono, Ani Mali Djamana Deouni Nyon Tchela. Nga Sissan, Ambe Seika, Anga Sigida, Kunafounou Lame, Chaka Traore Boulou.
Bisigida Kunafouni na Folo, Sedantolantan Koukoumou Kono. Bamako sedantolanta nyamoyaso nanko ligue de football du district de Bamako okara akura kura ya bi kala flitun bolodaleno kabla bisur madaina stade du 26 mars la tisa ya soro nyamoyaso sigra nyamoko fana dona kuna fundu mechiwa timi na vio abamarama ya soro kala filma ke folo ni bamako sedantolanta nyamoyaso sera sigi bi obato male sedantolanta gelia abina ndoya kosobe bari bamako sedantolanta nyamoyaso Ojoroka bon kosobe mali senantolanta nyina mayalila Bamako senantolanta nyimoya so kalafli obedo konoroka kalonani obarako kumukono anga ntene jemunka makono kuna fuli mana bwala ona dile mebauma kafrawoka mali klobu kelimintura frafina gunka kafuka nyonda ona nyina juluba sedo mali de waka jasenantolanta kanobau ukala nyini koni juluba se kasika sesoro akantolanta kosegnina kigali ruwanda jamanaka Ni maraskalon tle tana ulon flanata. Antolanta be duhakli na jigina. Kupu kafu o 16e de final. O kosegini go kumukono. Tagali la ya Bamako. Araba temene maraskalon tle ulon fla. Julubase sesoro Rwanda APR kan. Cheluke la nekanankolo. Juluba kanuna. Ama kunche ni minye ode ye. Forum International Sport. Nyona jere ba mime farakolo nina jako fo malila. Atako sabana ula bembe sena. Abulo daleno kabla. Ni maraskalon tle mwane kononton. Kile bisaba, ana bisaba ni kile Bamako ya. Mali farakulo nina nje federasyon beka nga ekeneka kulabene ukafola. Forum International Sport kun, wala sa mali farakulo nina nje ka bonogola. Ani farakulo nina nje kebao, ukasika bolo ukabarala. Veo wabamara tokola Bamako. Siaka traureka la selidu.
Aywa ambalama au anicha ni parajia au ka lamela aywa amna seginka kumadi angaduna kema noye aywa wakar bakayogo. Aywa bakayoke itlobena. Halo. Aywa inite. Yanenga kumaka seginka kumadi ma ame kumadi lala ma ka hakilina kungurundo fwaina. Aywa lala. Aywa, lala,
c'est pour lancer un appel à toutes les femmes pour que nous puissions maintenir la cohésion et le vivre ensemble entre nous. Et je pense que si nous maintenons cette cohésion, nous pouvons amener la paix parce que nous sommes les actrices de paix aujourd'hui. Nous sommes des actrices de paix. Et dans chaque famille aujourd'hui, nous constatons que dans chaque famille, nous voyons un petit qui n'a pas un enfant arabe qui a un parent tamashek ou bien un parent soirée. Donc, c'est pour dire que nous sommes les mêmes. Donc, d'éviter l'amalgame entre nous et de maintenir cette cohésion. Donc, c'est l'appel que moi, je vais lancer à toutes les femmes. Et surtout avec... Le G5 Sahel, là, qui est constitué du Mali, de la Mauritanie, du Niger,
Burkina,
du Tchad. Bon, nous aimerions à ce que nous jouions notre rôle, que nous les aidons à ramener la paix. Parce qu'ils sont là pour la paix. Ils sont là pour ramener la paix pour nous. Donc il faut que nous, les femmes, nous partageons, on se donne la main pour les aider. À ramener la paix pour qu'il ait au moins un développement.
Aywa ni njara ni mbalama muso ini cheni baraji. Anga foli biye alaka wula hera chaya. Anga foli biye mali muso be mafana au ni cheni baraji. Yani nga kuma di Boubacar Bagayogo ma. Ambalama ke Mahmoud Tumbe nega juruka. Natlo bauna. Mahmoud. Allo. Allo Mahmoud itlo bena.
Allo.
Aywa itlo bena ini wula.
Ama ture sana.
Ah, iba haketo jama chara, aywa ma chama me nega juruka. Aywa. Aywa, i bismillah. I boraka, aywa, fama uka kumame, ani sigida unyama ula me gawo, ani tombok tube kono nana. Nga ere hakli nata e jume ninkola. Tafe.
Mbo, ture mbafo folo. Tumu wati chara. Ani kuna hakli nata e, bambana kanyado akagela nema, mi gurus kono nesta.
Aywa, bismillah.
Nekamana homo kuzoga.
Aywa.
Mbafo.
Ubena me.
Akili ningoni anga bulu dinyom che afu chama anga bulu dinyom bulu dinyom te sino era sileni ambe yora menani di mushi la silente na ma era kura sidro am ami era bi karinyon
aywa
ukoni we hakili ma yana na kon watu seram ba be
aywa era hakili la wulile kanju me bulu ka la se jamana deumba ba min kera jamana worola ma shitala di anyon akay malila ba million dembe kle aywa famindo ate malion ga damela anga kote hakla
wallahi
welele kan men bulo kala suma
a ture welele kan mon bene bulo ne ko ni mbani ni ay population bi bu sela ay raka ni mo fana ka u bulo mena ka don u fana ni mo we se ni ame ko mo ni mo do de ni ame e ko mo ni mo do de ni mo tlena dro ko mo bi tlena ko ni dalle mo de la donc ni mo de kanga tla ka a on faranyo ko nous ya franyo ko nana sanna am franyo ko ko mere afu ko mo nambor am digam ko no mali na boko
inshallah
da dem bolo man
inshallah
on fanaka mo mine mo fana de kanga nyo ni mo ne matle dro ko bi ko ko duru bulu
aywa balma ke
befo vraiment kuma bi tani ba befo
anga foli aywa anga foli bi fana aywa anga foli jaa
ni te ka bela fo taro sangna
aywa inche aywa
tawni baraji
ba inche
ala ka hera kawe
amina 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 aywa aywa inche yani nga kuma di aywa bagagoma a iraka fo ko zaidan be nega juruka ale sigida mai aywa chidea juru serafa afana diplomatic rodo nga abe gawoya gaudendo aywa amina tasida aywa balma ke zidan itlobena bismillah.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je vais parler en français pour me faire bien comprendre. Mon bamana n'est pas aussi
Inch'Allah. Aussi Inch'Allah. Bon, on n'a pas assez suffisamment de temps, mais on vous donne deux minutes pour faire au moins donner vos idées à propos de ce qui s'est passé à Gao, aux alentours.
Ce qui s'est passé à Gao, au fait, c'est un incident de parcours.
Voilà.
Ça ne peut pas remettre en cause l'unité de la ville et de la région de Gao, ça ne peut pas casser les ressorts de cohésion sociale et de vivre ensemble qui remontent pratiquement au 9e ou 8e, 9e siècle, avec tout ce qu'on a connu comme construction des grands empires, comme États, comme royaumes, comme structures administratives. Les peuples du Mali et des régions du Nord sont des peuples métissés, sont des peuples qui sont liés par le sang, par l'histoire, par l'islam, par la foi, qui n'est pas seulement la foi islamique, parce que nous avons d'autres compatriotes qui appartiennent à d'autres régions.
Oui.
Donc, je suis quelqu'un naturellement qui est optimiste. Je pense que Gao parlera avec Gao et Gao trouvera la réponse avec les communautés qui habitent cette ville, qui fait notre fierté et qui fuit aussi notre grandeur à travers l'Empire Sondoui, dans la capitale.
Ah, d'accord.
Je peux continuer.
On a quelques secondes. Bon, je vous donne 30 secondes. Allez-y. Allez-y.
30 secondes. J'appelle à la paix. J'appelle à l'unité de la nation malienne dans sa diversité.
Oui.
J'appelle à la solidarité avec la sous-région. Oui. La CDAO, l'Afrique et le monde.
Oui. Eh ben, merci Sénane pour participer à ce débat. On vous remercie beaucoup. Aywa anga foli be Mali jamana deumbe Mali kono ani Mali kanga. Wati corona. Aywa mbalma ke bagayogo. Aywa dakuru ni kelena ibse ka foli la se an la même. Allô, bagayogo.
D'accord.
Ayo, what is it?
Nka ne kuma wele Blakata. Donc ne bi wele min Blakata denmisɛnnuma i n'a fɔ Chef Sango y'a fɔ cogo min na jɛkafɔ o de bi fɛn bɛɛ lajɛlen latigɛ ka fɛn bɛɛ laban. Gɛlɛya nana cogo o cogo an ka se ɲɔgɔn ma, an ka sigi, an ka kuma, jɛkafɔ damu bo o la. N'an sigira dɔrɔn an bi bɔ o kɔnɔna na. Balimakɛ min ale fana kumana Tombouctou a ye fɛn fɛn fɔ o fana ye cɛ ka taa se Lalata ni Godemta kɔnɔna na. An bi Gawo denmisɛnninw an bi ci.
Ayiwa, an ka foli bɛ yen. I ni ce, i ni baraji.
O diyara ye. An ka da jamana.
Ayiwa, an ka foli bɛ an labɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, diɲɛ seleke naani bɛɛ kɔnɔ. Jɛmukan labɛnna aw balimakɛ George Leonard Sagnon fɛ. Nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ Koko bolo. Jɛmukan lasera aw ma.
VOA Afrique, les infos à Washington.
Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio de la rédaction de VOA Afrique. Bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information.